nga lajmet shoqërore e politike.
Profesor Fatmir Sejdiu u zgjoll presidenti Kosovës. Parlamenti plotësoi kështu zbrastësinë institucionale krijuar nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova në ullheqjen e vendit drejt pavarësisë. Emërimi i profesor Fatmir Sejdiut merr një domethënie të veçantë edhe për periudhën historike që po përjeton Kosova, para sfidave për njohjen ndërkombëtare të mëvetësisë. Por mohësisht mbi zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, të dëgjojmë shërbimin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Fatmir Sejdiu prej sot është kryetari i Kosovës. Ai vjen si trashëgimtar i presidentit Rugova pas vdekjes së tij me 21 janar të këtij viti. Deputetët e Kuvendit të Kosovës 110 ca ishin prezent me votim të fshehtë në raundin e tretë, 80 prej tyre i dhanë votë besim kandidatit e vetëm të propozuar, profesor doktor Fatmir Sejdiut, që vjen nga partia më e madhe e Kosovës, Lidhjes Demokratike, e cila në koalicion me AK-n mbajnë pushtetin e vendit. Unë zgjidhem në këtë detyrë dhe marr postin që ka mbajtur presidenti i parë dhe tashmë historik, doktor Ibrahim Rugova. Këtë post të lartë, presidenti Rugova e bënte edhe më të madh me figurën e vetë të veçantë, prej njeriu e prisit e papërsëritshëm sa para deputetëve Fatmir Sejdiu, posa u zgjodh kryetari vendit. Ai u zotua se do të angazhohet në maksimum për bashkëpunim të ndërsjellë me të gjitha forcat progresive vendore dhe ndërkombëtare në të mirë të Kosovës dhe popullit të saj pa dallim etnie. Kjo është detyre ime ja kushtetuese, obligim qytetari imi dhe i secilit institucion e qytetar të vendit, e sidomos tani që përmbushja e synimit ton për Kosovën shtet të pavarur e sovran është afër, tha Sejdiu. Me këtë rast ai u bëri sirje qytetarëve të vendit e në veçanti komunitetit serb të punojnë së bashku për një Kosovë demokratike, prosperuese dhe tolerante, ku respektohen dhe nderohen veçantitë së cilit, tha Sejdiu, i cili u betua se do ta ruajë dhe mbrojë unitetin e popullit, tërësinë toksore të vendit dhe do të sigurojë funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës. Menjëherë pas mbledhjes së kuvendit, Fatmir Sejdiu bëri homazh dhe vuri lulet e freskëta mbi varrin e presidentit Rugova, shej betimi se do të punojë sipas shembullit dhe frymëzimit të tij. Doktor Fatmir Sejdiu, 54 vjeçar, është i martuar dhe ka 3 djem. Ka lindur në Pakashticë të Podujevës, ku e ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme. Në Prishtinë ka mbaruar Fakultetin e Drejtësisë dhe studimet pasuniversitare. Ligjeron në Fakultetin Juridik dhe Shkencat Politike në Universitetin e Prishtinës. Komunikon në anglisht dhe frëngjisht dhe se për studimet e filluara ka qëndruar në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktivist me politikë, merret që nga viti 1989 dhe ka mbajtur postet e larta në kuadrë të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dhe tani, dëgjues të nderuar, nga arkivin radiofonik, ju propozojmë një intervistë të profesor Fatmir Sejdiut dhënë para 10 vjetësh programit Shqip të Radio Vatikanit.
Dëgjues të nderuar, në studion ton kemi Fatmir Sejdiun, ligjërues në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Drejtësisë, antar i kryesisë së LDK-s dhe parlamentar i Republikës së Kosovës. Dotri Fatmir, arsyeja e pranisuj në Rom e në Itali.
Është hera e parë që gjendem në qytetin e bukur dhe të lashtë të Romës dhe jam jashtëzakonisht i fascinuar me atë që pash këtu, me zemërgjërsinë e gjithë qytetarëve të tij, sikur por edhe gjithë botën që ka qenë e traditës. Natyrisht se arsyeja ime kryesore është që të marr pjesë në një takim të organizuar për të kërkuar të drejtën e natyrshme të një populli që të vetëvendos dhe natyrisht që përmes një takimi të tillë sensibilizoj opinionin italian dhe të gjithë të tjerë që gjenden këtu me problemet tona.
Dhe një dëshmi se shqiptarët e kanë në zemër çështjen e lirimit e të vendosjes e të zgjidhjes së drejtë të Kosovës.
Pa dyshim, fal orientimit të lëvizjes sonë që me mjete paqësore të zgjidhen problemet, falendruar po ashtu rolin jashtëzakonshëm ullhes të kryetarit Rugova, ne deri në këtë moment kemi arrit që të orientojmë masën që të qaset vetëm kësaj mënyre dhe asnjë mënyrë tjetër të jetë kështu e nevojshme, natyrisht që si reagim i masës të pambrojtur të kaloj gjendja në një konflikt të ri që do të kishte për masa katastrofale.
Megjithatë, një fjalë e urtë e romakëve të lashtë thotë përçaje e fito. Është një strategji e ushtruar vazhdimisht nga serbët. Sa partitë shqiptare politike kanë arritur të jenë vërtet të bashkuara në pikat e çështjeve kryesore që interesojnë popullin në çështjen e Kosovës?
Natyrisht parola e sprovuar divide t'impera, është orientimi ka hamon shumë i Serbisë e posaçërisht ndaj shqiptarëve. mi po mund them lirisht, se në momentin e pikrishëm, mu duke falenderuar një sprov që ka përjetuar populli jon gjatë shekujve, asnjëherë shqiptarët nuk kanë qenë më të bashkuar në planin e tyre politik dhe në orientimin themelor për zgjidhjen e çështjes nacionale, për të krijuar sovranitetin, për të fituar natyrisht lirinë e popullit. Unë them se të gjitha partitë politike shqiptare, pavarësisht nuancat e ndryshme të mendimeve të bollshme që mund të jenë edhe prezente dhe shumë është e arsyeshme në çështjet kryesore, pra në opsionet kryesore, janë të njësojta. Këtu lirisht mund të themi po ashtu se edhe orientimi i përgjithshëm edhe individëve që kanë rol posaçëm në jetën politike dhe publike në Kosovë është i njësojtë. Pra, jemi të një mendim.
Përveç çështjes apo lëmis politike shoqërore që është dividit et imperat, serbët dëshirojnë që të ndajnë dhe të përqajnë e të fitojnë edhe në aspektin fetar shqiptarët apo jo. E çfarë roli sipas jush jeni profesor, faktori fetar lund sot e ka luajë deri tash tek shqiptarët në Kosovë?
Ka qenë kërkesë e Serbisë vazhdimisht edhe në shekujt kur ka ardhur troja tona që të bëjnë një gjatë të tillë, edhe në fazat e mavonshme sidomos të tentoj që midis shqiptarëve të krijojnë nasitë. Ne jemi dëshmuar edhe gjatë historisë edhe tash se shqiptarët janë shqiptar. Janë të vëllezër të një gjaku, janë të një qenie, pra të një brumit përbashkët dhe natyrisht qëllimet e tyre janë përbashkëta. Dhe kujtoj posaçërisht përgjegjja më e mirë që është dhënë kërkesave të tilla dhe nxitjeve të tilla që i bën Serbia, edhe kusht tjetër eventualisht si ndihmtar e saj, nuk do të gjejnë vend midis shqiptarësh, pavarësisht sa janë të konfesionet musliman katolika.
Si e shihni perspektivën? Çfarë duhet bërë urgjentisht për të ardhur deri tek zgjidhja e çështjes së Kosovës?
Duke pas parasysh gjendjen jashtëzakonisht tënde, duke pas parasysh pozicionin tonë në cilën gjendemi, ne vërtet mendojmë që kjo rrugë që e kemi filluar është rrugë që mund të sjellë rezultatet më të qëllueshme. Por rezultatet tona do të jenë më të shpejta, edhe më të begatshme, nëse kuptohemi drejt dhe kuptoj që deri tani po ashtu jemi, të kuptuar dhe kemi mirë kuptim nga asociacionet e ndryshme, po edhe nga vetë Selia Shajt, se do të zgjedhim më shpejt me një orientim urgjent, pra dhe më të shpejtuar të ndikesës, atje ku gjithkund mund të bëhet ajo.
E flitet shumë për bashkëbisedime me palën serbe, me ndërmjetësinë e praninë e një të tretës, do thotë të pranisë fuqive të ndërkombëtare. Ka shpresa të gjinit këj mirë kuptim të fillohet të rritë e bisedimi për qëshën e Kosovës, apo është vetëm një utopi?
Insistime tona në këtë planjën të vazhdushme. Ne edhe më tej do të insistojmë, natyrisht është kërkesë natyrshme jonja, duke pasur parasysh gjithatë që ka ndodhur në etapat e mahershme. Dhe ne jemi deklaruar se jemi për dialog, por dialog me intermediator, pra me ndërmjetësues, e posaçërisht me ata që vërtet kanë rol të posaçëm në vendosje dhe kanë ndikesë posaçme, pra që të gjendet një zgjedhje drejtë. Natyrisht se ne nuk do të pranojmë që me Serbinë të ulemi dhe të bëjmë bisedë sipas modelit që ajo parashikon. Ju e dini mjaft mirë se Serbia tenton që sa kohë dhe vazhdimisht që Kosovën ta paraqesë si çështje të brendshme të saj, e që natyrisht duke pasur parasysh gjitha argumentet, qoftë ato historike, qoftë të tashme, qoftë duke pasur parasysh në esencë vullnetin politik të deklaruar të popullit shqiptar të Kosovës dhe të qytetarëve të tjerë që kanë bashkë pjesëmarrë me te, me varianta të tilla dhe modele të tilla çfarë ajo ofron nuk do të pajtonte.
Çfarë mundi thoni një porosi apo një përshëndetje popullit të Kosovës në të rrethana tash nga studio jonë?
Unë vetëm do të thoja atë që e ndëgjojnë Kosovë vazhdimisht të qëndrojmë. Jemi në rrugën e drejtë. Është e drejtë e natyrshme që të jemi popullisht.
Faleminderit.
Faleminderit edhe ju.